maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi at kayo nakikinig sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Ian.
Ayun! Happy Thursday, mga katropa!
Happy ba talaga ang Thursday?
Oo nga, pag Thursday tayo. At anong meron pag Thursday? SNS party, mga
party
katropa.
Party pala? Okay. Sorry,
party
sorry,
today.
Ah, bakla. Ah, hindi PT party.
Not PT party. SNS party po tayo tuwing Thursday. At pwede po tayo makisali sa ating usapan for tonight. At syempre, dahil patapos na ang linggo, kamustahin natin ating mga katropa. Kumusta na ba so far ang ating linggo, katropang Ian?
Okay naman so far. Kasi weird kasi sa akin, kasi technically Thursday nagsistart yung week ko. Kasi Thursday, yung first class ko for the week. So parang ngayon pa lang siya talaga nagsisimula. So parang pre-prod yung the rest of the days. Tapos Thursday yung talagang sasabak ka na.
Ang haba ng pre-prod.
Oo, mahaba. Wait, which is normally the case naman talaga, di ba? Mahaba talaga. Sobrang haba ng pre-prod.
Sobrang haba. Okay.
At least mahaba.
At least yun. Diba,
mahirap pagbitin.
Kasi nakaka-disappoint. Oo, di ba? Pagbitin.
Kaka tropang Shrel, kumusta ang iyong linggo so far?
Teka lang, bakit kinaka-color code?
Ayun nga!
Kami po, ko lang.
Dahil wala tayong teleradyo ngayon, kami po ay naka- blue.
Yeah,
katropang Ian, katropang Jane, at katropang Rog ay naka-blue. Si katropang Shrel po ay namumula.
Hindi, namumula.
Ay, nakapula.
Kasi tumingin dyan katropa, namumula ko.
Inigilig. Ayan.
Ayan. So, ako, kumusta? Ewan ko, hindi magandang simula ng linggo.
Talaga? Oo nga eh. Sumakit ang ulo niya.
Kasama ka ba doon? Sa kinasakitan niya ng ulo?
Hindi ko nga alam eh. Mahirap na pag sumasakit yung ulo. Pero mas
masakit
dyan.
Masakit ang ulo mo, no?
Masakit
ba
ang ulo ko. Okay lang. Ayan, ikaw katropang Jane, how's your week so far?
Naku, grabe. Oo.
Grabe lang.
Okay.
Meron ka?
Grabe, grabe. Okay.
Up and down. Sometimes down.
At diba? Yan, patapos na po ang linggo mga katropa.
So sana matawasin na with a bang,
yes.
Diba katropang Ian, gusto natin finish with a bang.
And a good blow. Boom.
Katropa. Parting party ah.
At syempre dahil patapos na po ang ating linggo, related din dyan ang ating theme for the week, ang tapos na. Ang breakups, heartbreak ang ating pag-uusapan ngayon.
Kuya Eddie, ang sinabi ng aking buhay, napakasakit.
Ayan,
bakit
hindi na.
Ba? Bakit isang siya? Tropang Rog, teka lang, may I ask. Hello? What generation are you ba? Yung true
wait
lang.
Wait lang ha, ipa ba dapat yung, yung music ko kanina?
Iba pa yun? Oh my God,
mas nahiya ako, sabi ko.
Pa?
Baka magsuka na sila, katropang Shrel mamaya. Dapat
grabe.
Yung music ko, aray, naku. Pero hindi ko na tinuloy.
Hindi naman.
Kasi, ayan, si katropang Janine. Hi, katropang Janine.
Tayo.
At katropang anin ka na dyan sila
kaya
sa kabila.
Kaya pala sumakit ulo ko. Preemptive pala yun sa mangyayari ngayon.
Grabe.
Katropang Rog, ulitin natin. May age limit yata ang tropang radio. Yung mga 98 na bawal na dito.
Sorry po. Actually, pinilit ko lang talaga mag-audition, mag-apply for tropang radio.
At saka in fairness sa'yo, katropang Rog, ang ganda ng pagkaka
Preserve.
Yes.
Yung pumada mo, hindi masyadong halata.
Pinatali-tali ko nang halang eh.
Diba?
Ayan, and speaking of tapos and sakit, ang pag-usapan po natin for this week ay heart. Umpisahan na nga yan nung Monday na with Doom Shroom, ang devastating blow.
Yan.
At dahil wala po tayong tropa nung Tuesday, dahil in-extend po natin ang UP nating mahal. And for Wednesday naman, pinag-usapan natin
yung... Ikakatropang Rod siya, napansin ko na haba ng dulo mo, ha?
Mahal. Mahal eh. Doon ko lang pwedeng pahabain yung time eh. For mahal. Anyway, Wednesday kahapon, pinag-usapan natin yung ano, unti-unting nasisira, slowly chipping away. Uh-oh. And for Thursday po, pag-uusapan naman natin ang peste. Ayan. Hindi po yan.
Ay, ayan! 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 Ayan!
Sakto pala talaga.
Kaya nga yung kinakaschedule.
Tailor fit talaga yung kinakaschedule natin.
Hindi, pag-uusapan po natin ngayon ay termites. Ito yung ano, silent destroyer.
Alam ibig mo ba kung ano ang Tagalog ng termites?
Anay.
Anay, oo.
Ito anay. Yung...
Anay. Ay, hindi aray. Anay.
Aray. Diba? Anay. Malapit na.
Kaya pala.
Anay. Anay. Naku. Hello, May Rivera. Andiyan, nakikinig ka ba?
Kumare mo pa yata.
Kumare mo pa. Kumaring May. Ayan, syempre, i-relate natin yan sa heartbreak. Pag-usapan natin na when the relationship is already dead on the inside but looks okay on the outside. Mukhang okay pero sabog na sa loob. Patay na. At alam nyo ba ang termites ay silent destroyer? Ayan. Secretly hiding and thriving in your home or yard without immediate signs of damage. Walang pasitabi. Ito po ay galing sa orkin.com.
Ay, internet.
Tandaan ko. Dahil may mga video pa doon. Nanood pa ako ng mga anay throughout that day. Anyway, ayan. Meron ba kayong mga experience sa mga anay termites, mga katropa? Katropang Ian.
Yung totoong anay, yung umarami.
Marami.
Kaya nga, very, ano eh, very, pumaga family na sila. Very, ano eh, sanay na ako sa presence nila.
Sanay ka na sa presence ng mga anay. Sila.
Malapit na nila maubos yung pinto na.
Totoo. Kaya nga natatakot ako pag ano, nag-earthquake or ano man.
Baka
wala na talaga.
Na.
Baka kunti uga nga lang, wala na eh.
Ikaw ka, tropang Shell, nakakita ka na ba ng ano, anay?
Oo.
Anong itsura?
Mga uod, di ba? Ganun
mga itsura. Uod.
Ano siyang ano, uod na maliliit na maputi, di ba?
Naninira ng ano, mga furnitures.
Hindi ko alam, sabi meron daw talagang wood na gusto talaga yung anay.
Actually kasi
yung wood yung may gusto sa anay o yung anay yung gusto?
Yung anay yung may gusto sa wood.
Oh, may wood sila na mas gusto.
Yes, actually ano sila eh, merong term na detritivores or detritus feeders. Ibig sabihin, nagfi-feed sila sa mga patay na plants and trees, yung mga tinutuyo na.
Patay na.
So doon sila nagfi-feed.
Actually daw meron daw na ano, merong school of thought na pwede, 'di ba, sa para hindi anayin yung mga puno, maglalagay ka ng isang parang mga, yung mga dead na ng mga wood, yung mga ano, tinabas na ilagay mo sa isang area para daw kainin ng anay, para hindi talaga yung mga
hindi sila ano, sila parang pang-attract.
Oo, doon na lang sa mga ano, sa mga basura na kainin pa rin nila.
Distraction.
Oh, na-distract sila. Oh. Mm-hmm. Yan pala pamamaraan.
Ayan. So unang tanong ko sa inyo, mga katropa. I-relate na agad natin sa heartbreak. So what is your concept of termites pagdating sa relationship? Mm-hmm. Ano ba ang termites sa relationship? Mm-hmm. Katropang Ian.
Yung ano, unaddressed na elephants in the room.
Ay, teka mo na. Ang elephants ba? Inaanay?
Pagpatay na siguro. Yung mga ano, yung mga issue na ano, parang you sweep it under the rug. Tapos parang wala lang, ganyan. Pero yung mga kumbaga, ano, parang met-met kayo nag-aaway. Tapos parang hindi nyo mag-gets kung bakit kayo nag-aaway. Kahit simpleng bagay. Pero kasi, meron kayong malaking unresolved na issue.
May malaking unresolved issue.
So yun yung parang, yun yung termite para sa akin sa relationship.
Yung mga hindi agad sinasagot at tinatago na lang.
Kasi
hanggang mag-accumulate na sila. Ang dami ng anay.
Nugulatin ka. Ayan na.
Ay, ang dami na. Ikaw ka, tropang Shrel. What is your termite sa relationship?
Tao ba?
Kaya tinanong kita kanina eh. Tinanong kita kanina, anong itsura ng termite?
I'm looking at you, katro.
Ako pa.
Bilang naging anay.
Ayan.
Kasi nabanggit mo kanina, interesting, yung nag-feed sila sa dead na wood.
Yes.
So ibig sabihin yung mga feed yung klase ng termite, yung problema nag-feed dun sa mga dead na namabagay na dapat inatanggal na. 'Di ba? Yung ito yung hindi na dapat nandoon pa kasi feeling ko yung relationship that alive siya. 'Di ba nag-grow siya. Ito yung bagay na hindi na or something about the relationship na hindi na nag-grow, na dead na. Doon tinitira nung anay.
Kapag na ay papatay na to.
Or ibig sabihin if you don't work on it na hindi na siya alive, hindi na siya nag-grow pagdating sa relationship ninyo. Doon aatakihin ng anay 'yun.
Ah, okay. Ikaw ka tropang Jane.
Ako kasi o yan daw, meron daw mga small noises, parang ngat-ngat sounds, no?
Ayan.
Actually, ito ang tunog nun, parang kumakain ng chicharon. Yung pala, malalaking anay yun. Hindi, ako naman kasi ay meron naman talagang, di ba, ang ganda-ganda ng wood, tapos premium yung wood, pero kinakain pa rin. So, ibig sabihin, minsan ay, yung perception ko naman doon sa magiging topic natin sa araw na to siguro ay yung ikaw mismo nasusurprise ka doon sa pawala na pala yung ano na kayo yung ano tawag nito mukha pang okay, di ba? Yun ang konsepto nito eh, di ba? Minsan, hindi naman all the time ha. Siguro nga doon sa examples ni Katropang Ian tsaka ni Katropang Shrell, di ba? Yung talagang very obvious na nandoon sa ganung lugar. Minsan kasi, makita mo na lang yung anay pagka may in-unearth ka na something, di ba?
Yes.
Na for the longest time, siguro yung appearances, meron siyang dating sa'yo na okay naman lahat. Pagkatapos yung meron ka sigurong ginalaw na something o in-unearth na something, tsaka mo ma-realize, ay, nandun na pala tayo sa level na wala nang balikan yun eh.
Yes, kasi yeah. Ano yan eh.
Hollow na yung loob.
Oo. Kapag nagpakita na sila ng signs of damage, as in wala na yung loob, as in malala na yung
tsaka, malala na. Tsaka hindi lang yun, yung potential nun na yung buong bahay apektado na. So kahit sabihin mo na, sabi nga nila, usually sa ano, diba? Sa pinto, nakikita. Yes. Sa pinto. Hindi sa puso. sa pinto usually makikita, 'di ba? So minsan ay nakita mo ay meron doon, definitely doon sa ibang mga lugar nandun na. So yun naman yung pagtingin ko doon sa anay na yung minsan akala mo buo pa, 'di ba? Akala mo okay naman, wala namang problema kasi may appearances na okay naman. Tapos may makita ka na isang something na parang may isang parang butas or may isang bagay na parang ay ano to, pagbukas mo, damage na pala siya ng matagal. So hindi mo minsan alam kung ano 'yun eh at minsan wala kang ginawa to deserve that. Minsan kasi 'di ba yung may nabasa inaanay eh yung 'di ba
moisture
oo tas minsan yung kapitbahay mo may anay 'di ba so tumawid yung anay sa iyo at nadamay ka na lang so hindi mo minsan ala feel na ikaw yung may kasalanan although minsan ikaw na nga kasi nga hindi ka naging ano ba to hindi ka naging handa or hindi mo inalagaan
hindi binarnisan.
Di ba kailangan kasi constant yun yung ginagamot mo kahit walang potential na baka may anay na.
Inaagapan.
Oo, sige. Salamat.
Sa akin siguro, feeling ko, medyo malapit siya din sa sagot ni Katropang Ian, pero...
pero ilalayo mo.
Ilalayo ko.
Parang mukhang bago.
Parang absence or yung lost time, yun yung termite sa relationship.
Oo nga.
Na parang isa-isa lang sila pero pag nagpatong-patong or dumami, nagiging colony na sila ng anay. At uubusin nila yung lahat ng nasa loob mo.
Why would absence do that, Katropang Rog? Nagtanong.
Kasi parang kapag yung absence, nakasanayan mo, para siyang anay na parang nakasanayan mo na silang nandyan, na parang, okay lang, konti pa lang naman, hindi pa naman naabot yun yung buong bahay. Parang sa sobrang nasanay ka na pinabayaan mo na parang, no, hindi yan mag-worse, parang in denial ka pa na, walang, konti lang yung butas, tuldok-tuldok lang yan, pero sa loob, habang tumatagal, nag-accumulate siya. Hindi lang siya nagpapakita ng signs of damage agad, pero alam mong nawawala na rin siya sa loob.
Oo, kaso ibig sabihin na parang nasanay ka lang na hindi mo na siya nakakapiling. So dahil doon, okay na. Mm-hmm. Diba?
Ayun. Ayan, usapin pa rin po ng termites. At,
oo, baka akala nalaga nila termites. Masabi na, ay naku, samba.
Tips pala yung pausapan.
Pest control pala.
Ano number nila? Matawagan niya. Meron po
ayan,
na
ayan,
tayong,
tayong mga
basahin mo muna natin.
Tweets mula kay At Marie Dubuyan. Parang selos ang anay. Di mo pinapansin pero unti-unting sinisira na ang tiwala mo sa kanya. From the inside dahil sa paranoia mo.
Ayan. Hmm. At from Karagan, ganyan naman, yung termites parang trust issues. Kahit na mag-sorry na sa'yo yung karelasyon mo, sa loob, empty ka na pala.
Empty. Ayan. Oo. Pag-usapan natin yung empty na yan. Wood, signs of damage, wood, hollow, denial. Ang dami palang pag-usapan.
In fairness, Katropa Roach, hindi ka naghanda.
Yan po ang ating
Pero wait, sa ating pagbabalik, di ba, yes. Katropang Roach, ay makakapiling natin ng ilan sa ating mga guest katropas, yes, di ba, sa BC 100.
At atin
so, excited
silang,
tayo malaman naman kung anong inanay, ano ang represent.
<Kinain. laughs>
Sila ba ang inanay o sila ang nanganay? Ay, di ba pwede rin
yun? Ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, oras natin 7:18 na tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Ian.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Roach. At syempre dahil Thursday at SNS Party, may padagdag pa tayong ano ngayon, saya. Makakasama natin syempre ngayon ang ating mga guest katropas mula sa BC 100. Yun. Bumati kayo si Katropang Jethro at si Katropang Mika.
Yo, mga katropa. Ako po si Katropang Jethro.
Yo, mga katropa. Ako po si Katropang Mika.
Ayun. At nandito sila para makisali sa ating kwentuhan sa usaping heartbreak at termites. Ayan. Pinag-usapan pa rin po natin for this week ang heartbreaks at iba't ibang tema for each day. And for today, usaping termites tayo. Familiar ba kayo sa termites?
Naman po.
Okay. Nakaranas na ba kayong maanay?
Sila mismo yung maanay.
Ah,
wood.
Yes naman,
oo. Ah, okay. So, if you're gonna pick a wood na tingin nyo representation ng sarili nyo, what would it would be? What would it be?
I think it would be ano lang yung standard na wood, I guess.
Ah, okay.
Plywood.
Plywood. Okay. Good job. Katropang Jethro. Oo.
Think ko yung ano, yung bamboo para makisway lang ganun. Makiret.
Pero with the bamboo hollow na talaga siya sa loob, 'di ba?
Wala nang kakain, diet yung anay.
Wala na masyadong ano. Ayan, meron pa tayong, dahil SNS party po natin ngayon, Thursday, meron tayong mga tweets mula sa ating mga katropa. From at...
Comment muna si katropang Anika. Ayan! Anay tuloy.
Ayan, pa-comment muna si katropang Anika. Kung si katropang Anika ay magiging kahoy, siya ay Nara, dahil pambansa. Ayan. Pambansa. Iwas. Uy, wait lang. Iwas yung mga anak. Ay, national ano to. Iwas tayo. Matibay. Hindi, matibay po ang Nara. Ano yung mga pantumba-tumba.
Lolong-lolo ha. Lolong-lolo.
Ayan, mula sa ating Twitter at Alip Vito. A bangers. The damage they do isn't seen on the surface, but it damages the foundations of a relationship. Ayan. And from at Samantha Olita. Kapag may anay na, mahirap na ayusin. Minsan, kailangan ng palitan. Hashtag anay infestation twice sa bahay. Mahal ang exterminator. Ayan.
Oo. From at F. Talo, kapag pinapabayaan ng puso, it leads to heartbreak. Parang anay. Kapag hindi inalagaan ng isang bagay, sinisira niya.
Ayun. Masakit yan kapag nasira niya. At masakit ang heartbreak. Wait lang ah. Meron kasi akong prepare ng heartbreak music for today. Titigilan ko na to next week.
I don't even know kung tama itong ginagawa ko ito, pero ang alam ko, kailangan ko nang tapusin to.
Bash, alam kong mahirap.
What if hindi ko na gusto to? What if we're not growing together anymore? What if we could be happier, pero sasaga tayo sa ganito? Sa safe? So okay lang? Alam mo yung pakiramdam na parang... Parang walang basa ko, walang popoy. Boy, gusto ko magkaroon ng buhay, gusto ko magkaroon ng trabaho na alam ko kung ano halaga ko. Kahit yung mga problema ko na ayaw ko sinusunod mo.
Yun na. Isa po yan sa mga heart break-up scenes mula sa One More Chance, ni Popoy at ni Basha. Ayun. Tanong na natin sa ating mga guest katropa ngayon kung what do you think, kunwari, sa nangyari kila Popoy at Basha, nag-break sila, ano sa tingin nyo ang termite ng isang relationship?
Feeling ko yung specific pa yung kay Popoy at Basha, parang marami na palang hinanakit si Basha, tapos parang medyo tumagal bago niya na nailabas, kaya ayun, parang nakain na yung nararamdaman niya.
Eh si katropang Jethro ba, ganun din? Ang termite niya sa relationship. Very ika makataka siya.
Ako sa tingin ko dapat huwag mo nang paabutin doon kung ano man yung parang kumahinanakit ka man, talagang dapat ayun, ilabas mo na, parang i-share mo na para matapos mapag-usapan na. Matapos na ganun, para mas mahirap na kung ayan kakainin ka pa.
Mahirap yan, kainan. Katropang Mikaela.
Ako naman, wala akong experience dito ha. So, ang tingin ko lang naman, feel ko mga naiipon na mga problema. Parang pinuforgive mo na mga yung tao, pero parang inuulit pa niya eh.
So yung repetitions, repeated actions yung anay for you.
Feel ko kasi parang wala eh, parang iniisip mo na may problema na talaga kapag nangyayari na lagi. Ganun.
So, tingin mo ba, kunyari, paulit-ulit siyang nangyayari, hindi na nag-heal yung wood?
Kasi ginagawa pa rin niya eh. Yun.
And sa ani kasi, hindi mo siya agad na makikita na may infestation na dun sa wood. Makikita mo lang yung signs of damage niya kapag sobrang hollow na talaga yung loob, na parang okay pa siya. Pero makikita mo meron siyang pattern of dots na okay, medyo pag kinatok mo, mawawasak ka na. So what do you think are the signs of damage pagdating sa relationship naman? Katropang Mika.
Ako, I guess parang mapifeel mo na yung unease eh, na parang may malit sa relationship, or I don't know, let's say parang, like when you, parang mapifeel mo lang actually, I think it's something just feel eh. Sa relationship. Yung parang baka hindi niya ako kinakausap ng as like before, ganun.
Okay.
So parang little small things na nanonotice mo. Kasi you've been with this person for gano'ng katagal na, diba? Tapos bigla lang parang may napansin mong mali na.
And when you have that signs na parang, hindi na ako nakausap nito parang iba na siya. Ano yung first reaction mo na parang nakita, parang may anay na yung relasyon namin? What's the first thing? Denial, or would you accept it? Na parang, wala, okay lang to, or iko-confront mo na siya afterwards?
Pico, gusto ko nang i-confront. para una para matapos na, para malaman mo na rin for your sake na ano yung mali, ganun.
Okay. Katropang Jethro, what are the signs or of damage pagdating naman sa relationship?
Siguro ayun din, minsan kung may problema, kung paulit-ulit siya, parang mapapansin mo na rin na ayun, parang hindi siya katulad nung dati. Mm. Tapos yun, may patterns na. So yun, gaya nga ng sabi ni Katropang Mika, parang sana i-confront mo na, sana okay, parang ito na naman tayo, baka ano, pwede ba nating pag-usapan? Parang ganun.
And pasingit.
Okay, ayan.
Oo, Katropas, nandun na tayo sa punto na yun. Meron ng damage. Pero ang tanong, di ba nagagamot yung anay? Tapos merong part na masisira. Pero pag nagamot mo, masisave pa yung certain part. Naniniwala pa ba tayong pwede pang gamutin ang heartbreak? Kung medyo may inanay na portion, maaagapan pa ba? O siya, sorry ha, Katropas. Roche.
Ako, oo. Kung gusto mong gamutin, edi. Kasi parang gusto mo pa i-save eh. I guess sa'yo yun. Kung feel mo kaya pa, edi gawin mo. Ganun.
So if you think na it's worth saving pa?
Na it's, yeah, you should save it if you think it's worth saving.
Ikaw ka, Tropang Jethro.
Ako rin. So tingin ko naman kung pareho naman kayong gusto pang ano, mag-work para sa relationship, edi kahit sabing na-damage na, edi dapat yun, tuloy pa rin kung both of you believe that it's worth saving.
And siguro susundutin ko na rin, after, kunwari, nakita mo may anay na, tapos pagkatok mo, nabasag na siya, na parang, okay, parang hindi na to kayang gamutin. Would you throw it? And would you get another set of furniture as a replacement?
I would still, feel ko, hanapin ko pa rin ng paraan kung kaya pa.
So itatago mo pa rin kahit may anay na?
Hindi naman sa ganun. Kung malay mo, baka kasi may paraan pa rin.
Ah, okay.
Kahit ano, small, like, hanapin mo pa rin kung gusto mo lang talaga eh. Ganun.
Ikaw ka, Tropang Jethro.
Ayun na rin. Parang, syempre, accept mo pa rin yung kahit na anay na siya. Parang, kung nadun pa rin naman yung parang nagustuhan mo sa furniture. Na, parang kung yung core nung ano, nandun pa rin.
Nandun pa rin yung core.
Oo.
Okay. Ito may tanong dito si Katropang Memay from our control booth. Paano pag sa'yo worth saving pa tapos sa kanya hindi na? Ayan. Nakita mo yung upuan, inaanay na. Worth saving pa to, worth saving. Pero sabi ng upuan, no. Parang hindi na siya tatayo. Balibali na yung paa. Isisave mo pa ba? Or ide-deny mo pa, hindi, okay na lang.
Fico, irerespeto mo yung upuan. At anong gusto niya?
That's good, ha?
Hindi na nga siya pwede upuan.
So, sa relationship, irerespeto mo kung hindi na talaga.
Mm-mm, pag-usapan mo lang muna kung ano yung mali, I guess. Sa kanya, ano yung mali, pag-usapan niyo. Pero kung ayaw niya talaga, edi, ayun, respeto na lang.
So, kapag gano'n na, let go na nung inanay.
Oo.
Okay, ikaw ka, Tropang Jethro.
Ayun din, parang papakinggan mo yung yung furniture kung pag ayaw na, ayun, pag nakatok mo na, ayaw.
Oo, at ayun, halo na at wala nang laman.
Ayun, respeto mo. Pero siguro pa rin sa'yo, parang accept mo na naging, parte mo yung furniture.
Okay, ito meron tayong, dahil SNS party po natin ngayon, meron tayong mga tweets mula sa ating mga katropa online. At Kara Geng, termites also recycle dead wood into new soil. Parang sa relationships, getting rid of the ruin to make way for the new. At mula
kayo. From, at Christine, SJL. Minsan, grabe naman mga Twitter handles. Sabi niya ay, minsan yung ego, napakalaking termite niyan.
Ayan, oo.
at from Bedazzled.
Bedazzled. Sabi niya, akala mo nandyan pa yung pundasyon, matibay at maaasahan. Yun pala, unti-unting nawala right under your nose.
Ayan. Ayun. At from at Samantha Ulita, maging successful man ang exterminator, nandun na yung damage eh. Kahit natanggal mo na yung anay, damage, nandun na.
Ba't gawin yung katropang role?
May tanong pa si may pahirit si katropang Janine. kung bahay mahirap mag-evacuate, mahal lote. Ayan. Yes. Mm-mm. So, parang maganda yung sinabi kanina na parang dahil inanay na, yung naanay na parts ay magiging sorsa for parang a new beginning. Parang hindi siya nasira pero nagbago lang siya ng form. Do you believe na ang relationship na nasira nagbabago lang ng form? Katropang Mika?
Well, depende I guess. Kasi parang learn from your mistakes I guess kung ganun.
Okay.
Yung ano, I guess kung may bagong soil, alam mo na ano mali, alam mo na yung ano, bakit siya inanay. Ganun.
Mm.
So, ayusin mo na lang sa next month na furniture.
Pipintarahan mo na pala. Alagaan mo na yung next furniture. Ikaw katropang Jethro.
Actually, okay nga yung parang analogy na yun para ano, parang kung nag-transform ka nga, parang sabihin, naintindihan mo na bakit ano, bakit na-damage siya in the first place. So, dahil parang nag-transform ka na, parang natuto ka na at parang ayusin mo na.
Okay.
So, ayun, parang hindi na maanay.
Learn from your mistakes. Ayun. Ayan po. Yan po si katropang Jethro at si katropang Miga mula sa BC 100. Thank you so much. At sa ating...
Babatiin yata sila.
May, may babatiin ba kayo? So, BC 100 students? Ako'y bumate for them. Sa ating mga nakikisali sa ating SNS party this Thursday. Makisali pa rin po kayo sa ating kwentuhan. Pinag-uusapan pa rin po natin ang heartbreak this week. At for today, usapang peste. Ayan, termites ang ating pinag-uusapan. Pag-uusapan pa rin po natin yan pagdating naman sa mga denial, stages of heartbreak. Sa ating pagbabalik dito lang sa Tropang Rad.
Yo!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yung iyo mga katropa, 7:34 na po, nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Nahulog ni katropang Ian ang hawak niyang mikropono.
Eh, masyado kasi mabigat.
Ako kasi, nasa akin kasi kanina, ibinalik ka lang sa'yo.
Mikropono.
Anyway. Buti na lang nasa look.
Yo. Ako
sorry na sumalo.
Ako po si katropang Shrill.
Ako si katropang Ian.
Ako po si katropang Jean.
At ako po si katropang Rog.
Ano nangyayari?
I will tell you every day. Every day until you forget the things that hurt. And how I wish I could take them away. If only it could be done.
But it cannot be done. Because you won't let me. Boy, sabihin mo na lang.
Trish.
Boy, walang madaling paraan para gawin to. Kasi ang sakit na. Sabihin mo na lang yung totoo. Please. Mahal mo ba ako?
Trish, alam mong mahal kita.
Mahal mo ba siya?
Hindi ko kaya makita ka nasasaktan.
Mahal mo po ba siya?
I'm so sorry.
Ayan, inanay ang relasyon ni katropang Popoy at ni katropang Trish. Sabi ko sana katropang Trish siya.
Trish. Oo, oh, katropa na po. Napindot
na. Napindot na, okay.
Sorry ah. Okay, hindi mo pa naramdaman.
Oo, naramdaman ko yung napindot.
Ano, kapag inisip mo, hindi naman kay katropang, yung anay kasi nanggaling na dun sa dati pa.
Mm-hmm.
Diba?
Pinatungan so, na lang.
Oh, hindi yun na yun yung ano, itong ating kasama dito na si katropang from at Kat R. Ventura na ating pong ka-SNS party ngayon.
Yes.
Niya, yung problema kasi sa ane, kapag may binahayang lugar, ano mang gawin mo, babalik at babalik siya doon. Hashtag hugot scientific. Diba? Kasi ibig sabihin daw, yung talagang kailangan patayin mo lahat ng anay doon. Kasi kung hindi, magre-recur lang.
Yes. Parang ano
mo yung wood kung saan siya namahay, kailangan patayin mo yung ano. I mean, dapat mamatay lahat ng anay. Or as kasi si Popoy, may dala na siyang anay sa relationship
baggage
nila ni Trish. So, kahit anong gawin nila, kahit kahit on the outside, ay mahal nila yung isa't isa, masakit siya on the inside, di ba?
So,
pero babasahin pa natin yung from at Samantha ulita, na galing naman ng hosts, Nux. Kasi nahugot daw yung anay. Ay, exterminator pala. Nahugutan daw yung anay.
Exterminator. Ayan.
At, kasi si at Samantha ulita, love ko na to eh.
Taas na ng ano eh.
Oo. Ito nagpapataas ng ating ano, ratings eh.
Ayan, from at Monica, lead up naman. Peste talaga yung love na yan. Naku. Ayaw na sa love.
Oh, wag naman.
Wag. May ano pa dyan. May exterminator pa. May pest control pa.
Oh, at may prevention. May kasi yung hard deflex, hindi daw yung inaano. Siyempre, nag-promote.
wait lang po. Yung plywood, mga ganyan.
Hindi, yung plywood na treated. Treated kasi yun eh.
Yes.
Hindi daw yun inaanay.
Sorry. Parang meron na siyang
parang coating. Parang yung feeling ng ano yung ba to? Step advertising.
Pero maganda yung sinabi ni katropang Gina. Kahit na kahit may na lumipat ka, hanggat may dala kang anay, maaanayin pa rin yung lilipatan mo ng furniture. Kunwari yung para siyang may furniture ka sa bahay na inaanay. Tapos akala mo bahay yung may anay, so lumipat ka ng apartment.
Dala mo yung furniture.
Pero dala mo yung furniture, dala mo yung anay. Pero how do you know ba mga katropa na meron pa ring anay? And how do you know, paano ba natin tatanggalin ng lubusan yung mga anay natin pagdating sa relationship? Katropang Ian.
Kasi sa akin, based on experience na.
Ayan na.
Hindi sa bahay.
Maraming anay ito sa bahay.
Oo, marami talaga.
Pag matagal ka na sa bahay na yun, marami ng times na nag-aanay.
Kasi sa akin, like sa relationship, feeling, ewan ko ha, meron yung inexplicable boredom. Very specific, pero may inexplicable boredom ka na nararamdaman sa isang relationship. Kasi yung kapag ganun, there's really something nga na unresolved, something na, kumbaga parang pinahapyawan nyo lang in the past, tapos hindi nyo naman talaga tuluyang, kumbaga yun, hindi nyo tuluyang pinatay. So meron something talaga na, ayun nga, na met maya, nandyan siya, tapos nararamdaman mo, tapos hindi mo siya inexplicable, so hindi mo siya ma-explain kung bakit, ano ba to, bakit ba may ganito?
Siya tuloy yung parang pagkain ng anay.
Mm-mm.
Parang hindi siya natatanggal kasi may kinakain pa siya sa'yo. Ayun, ikaw katropang Shrel.
Yun dun sa konsepto kasi nung nanggaling kay katropang Popoy, hindi kasi siya pwedeng, hindi naman siya na nandun na sa relationship. Diba? Pwedeng dala mo siya from your previous relationships. Pwedeng may trust issues ka kasi you've been cheated on. Diba? Tapos, pwedeng...
No, somebody left you.
Left you. Tapos, meron ka ng anxiety ngayon na parang lagi kang iiwanan. So, marami. Lahat naman tayo may baon na ganyan. Marami insecurities. Kasama din yan sa mga anay. So,
yes.
in terms of paano tatanggalin itong anay na ito na nandyan na, diba? Dala mo na siya sa relationship.
ikaw lang naman makaka-resolve nun eh. Hanggat hindi mo nare-resolve sa sarili mo yun, ay pwede ka tulungan definitely ng partner mo, pero hindi niya rin yun agad malalaman. Diba? Kasi yun yung mga anay mo, hindi mo naman agad ipapakita yan. Diba? Hindi man agad yan out there na para, hey, I have anay.
Pwede nagbenta ka ng bahay, hindi mo ipapakita.
Oo, punta ka doon, oh by the way, may anay to ah. Fairness.
For free.
So it's either kalimutan mo na yung parte na yon na inanay na kasi ina-acknowledge mo na meron pang mas marami pa yung parte na healthy.
Mm-hmm.
'Di ba? So kailangan dapat ma-recognize mo muna yon na mas marami pang parte na healthy at mas marami ka pang magagawa dun sa healthy na mas malaking parte na yon para mag-work yung relationship that you have now. Pero dun naman sa hugot ni Katropang Ian na sinasabi niya na yung mga issues niyo na yon ay meron lang kayong hindi na solve na not together na hindi nyo pinag-usapan, hindi nyo pinag-awayan, parang, pero kunyari, forgive nyo na lang yung isa't isa, pero hindi naman pala talaga na ano, yun.
Tiniis na lang.
Tiniis na lang, pero deep inside pala, parang dinamdam mo talaga, itinago mo. Sabi na nagtanim, nagkim-kim. Oo, yun yung medyo mahirap. Kailangan talaga sumabog yun.
Kailangan maungkat.
Yun, kailangan maungkat yun. Para okay, ano, kailangan maungkat yun. Kumbaga kung ingrown yan eh. Tanggalin mo yun para mawala
yung sakit.
Pero masakit. Pag
pero masakit din pag tinanggal.
At dapat ready ka na masaktan pag tinanggal.
At magdugo.
At, ayan, ito siguro tanong ko. Di ba kasi ang ani, kumakain siya ng patay na. How do you know na, paano kailan ba natin masasabi na, ay, inaanay na to? Or kailan ba natin tatanggapin na patay na yung relasyon? At kailan ba tayong ready'ng kumatok para i-confirm kung hollow na ba or may laman pa? Katropang Jane.
Feeling ko kasi sa anay, the more mo hintayin yan, di ba denial eh, di ba? Ang tindi kasi nung denial. Kasi parang minsan, wala ka pang perang pambayad doon sa pagpapaanay. Alam mo kasi na pag, ano mo yan, hinalukay mo yan, mas marami ka pang makikita. So, minsan, ano na nga yung konsepto ng nakikita mo naman pero nagbubulag-bulagan ka. So, meron ka ng mga signs ng anay. May makikita ka daw yan around eh, na may mga signs ng anay. Pero ayaw mo pang i-admit yun sa sarili mo na meron. Kasi alam mo na pagbabayaran mo siya, di ba? Literally and figuratively. Parang ayaw mo rin malaman kung anong extent yung damage, di ba? So parang until ready ka rin, hindi mo rin yun haharapin. Kaya lang ang problema sa anay is that hindi naman hihinto yan porque hindi ka ready.
Hanggat di ka kung hindi mo chinecheck, di ka kumakatok.
Na parang ang sabi nga kanina ni Katropang Mika, si Katropang Mika, no? Na parang, si Katropang Mika, sabi niya kanina, 'di ba, yung aspeto ng tanungin mo na agad, 'di ba? Kasi sabi mo ang sinasabi ni Katropang Roger kasi is paano mo sasabihin, parang pag nandun ka na sa point na super damaged na siya, na kailangan na lang talaga evacuation, at wala nang ano, no, wala na talagang matitira pa kasi walang-wala na yung loob, 'di ba? So parang yung ano noon, yung konsepto noon ay parang when damage is done, na sobra na yung damage kasi hindi mo rin siya na-prevent na hindi mo na rin kaya pang i-resolve pa. Parang nagulat ka na nga eh. Parang yun din yung kawawa dun sa exterminator part. Kahit na nagdala ka na ng exterminator, pero yung ano mo, alam mo na parang dahil dun sa kapabayaan mo din, ay hindi na maaayos pa. Or kung maaayos man, may bahagi ng hindi na maibabalik.
Yes.
Now, ang tanong talaga doon is i-renovate. Kaya nyo pa bang i-renovate yung parte na yon, 'di ba? Yung aspeto ng nasira yung
it?
Isang yung kitchen mo kasi inanay, pero hindi pa nasisira yung mas matitibay na mga wood, 'di ba? Merong ganun eh, na 'di ba kasi pag naglagay ka ng cabinets, yun yung cheaper wood. Nagkaroon siya ng anay, pero hindi pa inabot yung mga matitibay na pundasyon. Kundi pa inabot, pwede mo pang tanggalin kung ano yung mga weak na wood at palitan mo na lang. Mag-renovate kayo. Build on what was strong. So, ang ano doon talaga is depende talaga rin yun sa foundation ninyo, di ba? Kasi yung strong na wood, mas mahirap anayin yan.
Yes.
Di ba? Mas mahirap anayin yan. So, kung halimbawa napansin mo, ay, teka, inaanay yung cabinets. Ayusin agad, tanggalin agad, tanggapin agad na merong problema at ayusin agad. Eh, pero baka antay ka ng antay. Hindi, hindi. Wait lang. Okay lang yan. Ah, ano lang yan. Ah, may langgam lang yan. O ganyan.
Nasa stage ka ng denial.
Oo, napansin na ano mo na siya. Pati na yung hardwood, naabot na siya. Ah, so, yung foundations na, sira na rin. So, I think dun, nandun siya sa ganong klaseng perspective eh, na pwede naman talaga siyang matotally damage. Kung hihintayin mo pa bang makarating doon kasi takot ka. Or harapin mo agad yung concern para kahit papano may maisalba ka. At baka naman yung maisasalba mo enough para makabuild on ulit.
Ayan. Build on what is strong. Tama. At tanggapin agad. Acceptance.
Ayan. Si katropa pong Anika, ang kanya pong contribution. Paano kung katok ka ng katok, nakulitan, na-aggravate yung anay?
Dumami.
Sabi nila, ay, ang kulit ni ate. O, kakagat ako na mas marami pa. Pero syempre, i-acknowledge at si at Noel San Juan.
Mm.
Ayan. Sige nga, katropang Ian, pakibasa mo nga si at Noel San Juan.
Sabi niya, hindi ko alam exactly kung paano. Pero maaalis nyo lang siya kung pareho nyong gustong alisin yun. Yun nga yung mutual desire.
Correct. Tsaka sa isipin mo na lang, kung ikaw, tanggal ka ng tanggal ng anay, tapos binabalik ang partner. Di ba? Yeah. Although, it's funny in a house perspective, pero kailangan, mas mabilis kasing matatanggal yun kung magtutulungan kayo na magtanggal. O, kung yung isa, wala na siya, ang intention niya, hindi, wala na yan. Eh, wala na nga din. Para rin yung respetuhin mo na yung chair.
Respetuhin mo na lang yung upuan.
Respetuhin mo na lang yung wishes niya at sabihin mo na lang na move on na tayo from the inaanay na house.
Yes, no? And speaking of upuan, wag po kayong alis sa inyong mga kinauupuan dahil sa ating pagbabalik, usapin pa rin ang heartbreak at termites ang ating pag-uusapan. Dito lang sa Tropang Rad.
Yo!
Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit na nga ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tropang Radio! Yo, mga katropa, 7:48 na po. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Ian.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Rog.
Kasi ang totoo, mga sa panahon sabihin mo, sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit.
Mahal ko si Trisha.
Alam ko. Alam ko.
She loved me at my worst. You had me at my best. At binali mo naman ang lahat yun.
Pupahin ba talaga yung tingin mo? I just made a choice.
And you chose to pick me.
Ayun, and you chose to break my heart. Huling hilatan po tayo dito sa Tropang Radyo. Usaping heartbreak pa rin pong ating pinag-uusapan.
Tropang Roach, ba't mo ba kami pinapalungkot ngayon?
Kasi heartbreak eh.
Eh so, malungkot ba lagi?
Pero usaping anay po tayo today. So,
doon ka naging masaya sa
anay. Sa anay, termites.
Nakakita ka na ba ng anay?
Nakakita na ako.
Nakakita ka na ng queen anay?
Ay, hindi pa.
Malaki yun. Yun ang hinahanap nila eh, yung nest.
Kasi yun yung nanganganak ng nanganganak.
Oo, yun ang kailangan kuhanin Anay. Nila. Kasi kahit na kuhanin mo yung mga minions.
Kapag nakita mo yung Queen Anay, anong una mong mararamdaman? Magagalit ka ba?
Or bakit na magagalit sa kanya?
Tatanggapin mo
eh,
na?
Eh ano niya yun? Nature niya lang
sinira
yun.
Sinira niya yung... ano yan?
O, oh, basahin niyo yung mga katropa sa SNS party. Malulukot na daw
bakit
sila.
Bakit kayo malungkot?
Bakit kayo malungkot? Masaya yung mga anay.
Ayaw na daw nilang maki-SNS party kasi pinalulungkot sila ni Katropang Roy. Hindi, actually katropas. Dahil po yun kay ano, pinag-usapan nga namin si Katropang Basha at si Katropang Popoy. Parang ang lungkot ng relasyon nila.
Daming anay.
Yun daw kasi yung kumita.
Oh, bakit gano'n, diba? Ba't ang kumita yung hindi masaya?
At kung pwede pa rin po kayo makisali sa huling hirita natin dito sa SNS Party at Tropang Radyo, i-tweet nyo lang dyan at sa ating Facebook page, pwede kayo mag-comment dyan sa ating mga live vlogs, live updates sa ating mga sa ating pinag-uusapan for today. Balik tayo dito sa usaping anay, termites sa relationship. Nabanggit kanina ni Katropang Jin yung acceptance na parang kapag nakita mo na kunwari, inaanay na yung cabinet mo, tanggapin mo na may anay at do something about it agad para maayos. Pero kapag, for example, yung upuan kanina, inaanay na talaga siya.
Patay na kukuna.
How would you respond sa ano? Anong klaseng acceptance yung gagawin mo? Tatanggapin mo ba na gano'n na lang siya at wala na talaga? Or tatanggapin mo na gano'n na siya, na patay na siya, so you have to get another chair?
Bago natin sagutin yan, katropang Roger, ikaw muna. Kasi baka ma-endingan mo kami.
Ano yun?
Ikaw na muna, katropang Roger. Sagutin anong sasagutin mo? Ko? Tatanggapin mo na lang ba na yun na yun? Yung anay ay hanggang doon na lang? Tanggap na lang, ganun. No fight, ganyan.
Feeling ko, kung nakita ko yung upuan tapos inaanay na siya, sobrang daming anay, nung kinatok ko, bumigay na, nabasag na yung ano, parang nabasag na yung wood. Feeling ko, tatanggapin ko siya, pero hindi agad ako kukuha ng bagong upuan.
Tatayo ka kumain.
Well, feeling ko, una-una dyan, ano, wala pang pambili.
Mag-iipon pa.
Mag-iipon pa. Hindi kasi,
oo naman, wag agad lang palitan.
Yes.
May memory pa of the old chair.
Paghandaan. Dapat handa ka for new chair, bagong upuan. Para kapag, gumamit ka ulit ng bagong upuan, alam mo na kung paano alagaan,
eh, ready
ka na.
Eh, kasi mindset ko, yung kung upuan ng inanay, maliit kasing bagay yun, madaling tanggalin. Ang sasabi, ang
bahay.
Kasi foundation sa bahay, di ba? Yung alam mo, pagka inanay yung bahay, saan ka titira? Yung mas matindi, di ba?
Feeling ko, ano, kung ako yun, tatanggapin ko siya na inaanay siya, pero dun muna ako. Magsistay muna ako hanggang ready na ako na lumipat sa panibagong bahay. Or kung hindi na talaga kaya, sirang-sira na.
Ayun,
wala na talaga eh. Ayun. Ikaw, katropang Ian, nasiraan ka na ba ng bahay?
Hindi ko malapit na.
Bakit?
Baka mamaya pag uwi ko wala na.
Ikaw, paano mo tatanggapin yung ano isang bagay na mahalaga sa'yo na inanay?
Kasi sa akin, I don't know, sobrang ito na naman tayo. Pero kasi parang medyo pointless na.
Oh, yung ano to eh, not risk taker, no?
Kasi parang yung parang mag-ano ka pa, ano mag-do? Yung pagpapaka-sentimental ka pa about
yes.
it. Parang feeling ko, just accept na there, just like people, there are things in your life that are meant to stay for a specific amount of time lang.
Fine,
kasi parang,
lang.
Kapag di mo siya tinanggap, parang kumbaga, you're not allowing yourself to live. Kumbaga. So yun. So tatanggapin ko talaga siya na gano'n at isipin ko na yan talaga, it's part of life.
Pero nga si Katropang Ian yung tipong hindi pa sirang-sira, pasira pa lang. Hinandanan niya yung sarili niya.
Totoo yan?
Okay na yan, hindi ko na yan mahal.
Totoo yan?
Diba? Hindi ka pa red. Hindi pa naman drug na drug. Parang wala na yan. Okay na yan, bago na. Okay.
Ikaw Katropang Sir.
Ako, depende kung anong tingin mo dun sa bagay na inaanay.
'di ba? If it's something na ano na ang tawag dito, disposable.
Yes.
'Di ba? For example,
chairs, diba?
Disposable. Hindi, kung ito ay pinto ng bahay, for example, importante 'yung pinto ng bahay kasi kung wala, papasukin ka ng nanakaw. Oo, pero kung 'yun 'yung hinanay, pwede mo naman siyang tanggalin pa.
At
tapos buo pa rin 'yung bahay. 'Di ba? That just that one part. Kahit na gaano ka sentimental 'yun, kahit na kahit nung una pa lang kayo pinaplano niyo ba 'yung pinto 'yung nauna.
Sobrang ganda ng pinto niyo.
Sobrang ganda ng pinto niyo.
Compared to the rest of the house.
Pero 'wag mong kalimutan na 'yung may iba pang mga parte.
Parte ng diba? Bahay.
Parte ng bahay na hindi lang 'yung pinto kahit gaano niyo kamahal 'yung pinto 'yun. 'Di ba? Pwede naman 'yun 'yung pinto na 'yun 'yung palitan. So gawan ng paraan. So 'yun 'yung perspective ko.
Move on pa rin with life. Palitan na lang 'yung sira. Tama ba?
Depende kung anong value
Depende kung anong value noon. 'Di ba?
Nasira.
Kung 'yun ay sobrang halaga niya na parang may historical value siya, dalhin mo naman sa ano, talaga sobrang expert. Ganyan.
Oh, 'di ba? Paayos mo doon. Diba? Ayos
pinto
mo.
Pala 'yun ni Rizal, ganyan. Ano siya? Doon siya lumabas. Pinaka nahawakan pinto ni Rizal ganyan.
So ano, so, baka ano, so, kung ganun ka, ganun naman 'yung historical value niya, 'di ba? Dapat talagang pangalagaan, i-preserve yun.
Ayan, meron tayong, tuloy-tuloy pa rin po ang ating SNS party. From ano to? From Samantha Ulita. Plastic chair na bilhin mo next. Ha, 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 ha. Daming ha. Katropa. Katropang all. I heard mura ang monoblock. Walang anay yun.
Walang anay, pero ano.
Pero plastic yun.
Pero plastic yun. yung value niya mas mababa.
Generic.
Oo.
Tsaka nababali. Hindi pa unti.
Plastic yun eh. Eh mo ko, parang ang synthetic kasi, di ba?
Fake.
Dahil lang, ano eh, sigurista ka dun eh.
Sigurado to, forever to.
Oh, pero,
biodegradable.
Oh. Puntahan natin yung ano, sinasabi
niya. Tropang Rose, mayroon akong tanong dito.
Ano yan?
Para sa'yo.
May pumasok na tanong.
Oo. Anong klaseng relasyon ba ang kahit anong anay ay worth it ipaglaban? Kasi parang, lagi natin sinasabi na may mga kailangan talagang i-let go. Pero parang kailangan siguro natin ma-appreciate yung bakit may mga tao nandun na yung ano, ipinaglalaban pa rin. Ano bang klaseng relationship yun para sa atin?
Yay! Positive feeling, naman.
Oo, diba? Feeling paglaban ko, naman natin.
Oo,
diba?
Paglaban na natin yan.
Why fight, diba?
Feeling ko kapag ako, paglalaban ko siya kung ano, unang-una, tanggap ko na kaya talagang aanayin siya. Na parang prone talaga siyang anayin. At tanggap ko yung furniture na yun or bahay na yun na with all the anay.
Kinikiling si tropang siya lang.
Oo. Na parang andyan yung anay pero kasama siya nung package eh. Na parang
actually, pwede mo binili mo nga siya, may anay eh.
Parang binili.
Oo, kinilo pa nila yun.
Ay sir, may dagdag po yung anay.
May bonus.
Pero may discount po kayo. Naka-sale po yan. Ayun, feeling ko yun, it's worth fighting for kung in terms of acceptance na parang tanggap mo yung buong bahay as a package talaga. Na parang kahit anong mangyari, kahit anayin siya, kahit na may mga bumagsak sa kanya, tanggap mo yung flaws niya. Parang ganun din sa relationship na parang it's worth fighting for if you know na you know that there's trust, there's there's love, but you should always allow for an allowance for mistakes. And for ano, for everything else.
Naniniwala din kasi ako dun sa kung mahal mo kasi yung bahay na yun, hindi lang siya anay titingnan. Siya ay bahay first, anay second, na may anay lang, na hindi naman natural dun sa space na yun.
Yes. Ayun.
Hulihin mo na isa-isa.
Ayan, paano yung katropang Ian? What is the relationship that worth fighting for?
Ayun, yung tanggap mo, yung relationship na tanggap mo, no matter, regardless of whatever form it may take, na kahit hindi na siya at its prime, pero parang masaya ka eh dun sa ano na yun, sa relationship na yun. So it's worth fighting for regardless kung ano yung maging maitsura niya, kahit maging maputi na yung buhok niya, ganun. Maging gulubot
na
siya,
bahay na may puting buhok. Kasi meron talaga, di ba, yung marumi na yung bahay, Tsaka actually, yung anay namumuti yan eh. Di ba? May ganun siya. Ma-ano lang namin si Ate Embracing Chloe. Mag-aral na dapat daw siya sa exams niya pero ang lala daw ng usapan sa at tropang radio. So we're sending you good vibes at,
yes,
at
good luck.
Embracing Chloe.
Sana walang peste.
Makarating sa'yo. Anay. Para magandang exam mo at hindi mo ever sisihin at magka-negative kang relasyon o may anay na relasyon sa tropang radio.
At ako'y sinis. Ikaw, for ano, for our last note, Katropang Shrel, anong gusto mong sabihin about relationship worth fighting for?
Well, yun sabi nga eh, pa, kung ano yung value ng bagay na iyon, o yung relationship na iyon, o yung relationship na may anay na iyon, di ba? Lagi mong tatandaan pa rin yung value na iyon. Kahit may anay siya, kasama yun sa package, di ba? Mm-hmm. Na kailangan mong tanggapin, pero alagaan mo pa rin. Hindi porkit, yes, may anay na pinabayaan mo na lang, bye, ganyan.
Mm-hmm. Kaya mong gamutin.
So, kung kaya.
Or kaya yung sustain it again, di ba?
Oo, itry.
So, baka magulat tayo kung gano'ng katagal din ang buhay noon.
Baka mas nauna pa yun.
Baka tumagal pa.
Tatagal pa yun.
Ayan, mga katropa. Kung may anay na kayong nakita, gamutin nyo na agad. At syempre, ang unang-una dyan, agapan, alagaan. Alagaan ng ating mga furniture.
Marami sa ating mga ka-SNS. Yes. Nakita ko si Danny Fuerte, si... Tama ba? Si Faye Talo, Ivy De La Cruz, Samantha Ulita,
Chloe Francisco.
At syempre, ang ating mga guest katropa kanina, si katropang Jethro at si katropang Mika.
Si katropang Marie Dubuyan, katropang Cara Gendanya, katropang Alip Ito.
Kay katropang Marie, we feel bad for her kasi ano, she lost her dog daw. No? Sorry, katropang Marie. Move on, ano lang tayo, be strong and you know.
Yes, at for this week pa rin po, hindi pa rin po nagtatapos ang ating usapang heartbreak dahil bukas, pag-uusapan naman natin ang lamat. May lamat na yung relasyon pero hindi pa talaga siya nababasa, bumibigay, hindi pa rin nagbe-break, nababasag.
Ano kaya ang magiging difference niyan dun sa topic natin ngayon, Katropang Rog?
Yes,
no?
Alamin natin yan bukas sa Tropang Radio. At kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye! Salamat po sa mga ka-SNS party!